Iekārta tukšu nebojātu alumīnija bunģu un plastmasas pudeļu pieņemšanai ar tilpumu līdz 1 litram. Man ir 2 pudeles. Novietot bunģu pudeles starp peltņiem vēlams ar svitru kodu uz augšu. Iekārta veiks atpazīšanu un veiksmīgas pieņemšanas gadījumā izsniegs atlīdzību. Es novietoju. Automāts ir piepildīts. Tātad manas buņģas, 2 pudeles, līdz 1 litram vienam nav vajadzīgs.
Es domāju, ka varētu darboties, un tas darbotos varbūt netik daudz, ka viens, ka mežā viņas tiks savākt. Ziniet, ir cilvēki, kuram ir tie daži santīmi, viņš iet un vākt, un viņš ir ļoti lielos apjomos, viņš ir daudz lielākos apjomos nekā stikls. Tur jāsaprot, ka stikls ir daudz mazāk. Bet tas pēc ir ārkārtīgi daudz, teiksim, talkā saskaroties, nu viņš ir ārprātīgā daudzumā. Viņš ir visur, nu parasti viņš ir visur.
Lielās talks organizatora Vita Jaunzeme atzīst, ka Latvijas mežos, pļavās, ūdeņos un citur ir ļoti daudz izmestas PET pudeles. Tās ne tikai kaitē skatam, bet arī nopietni apdraud dzeramā ūdens tīrību un varbūt iemesls mežu ugunsgrēkiem. Viņi uzskata, ka par spīti tam, ka skārdens un plastmasas pudeles ir mazvērtīgāks kā stikla iepakojums, tas tāpat būtu iespējams nodot un būs cilvēki, kas par samaksu tās arī savāks. Kopš iespējams nodot stikla tāru, alus pudeles vidē izmestajos atkritumos var ieraudzīt daudz retāk. Kā agrāk.
Ja ievies šo depozītu sistēmu ar automātiem, tad tur tas noteikums, ka viņš tam pētām viņš nedrīkst tik bojāts. Tas īsti nedar, jo, protams, aizvest, nu, tas ir milzīgs apjoms, bet ja nodot uz svaru, kur PET pudeles varētu būt saplacināts un līdz ar to tas apjoms vienam cilvēkam, viņš ir viegls, bet viņš ir tas apjoms liels. Es domāju, ka tas būtu tieši tas, kas mums ir vajadzīgs.
Depozīta sistēmas ieviešana, kas ļautu nodot gan stiklu, gan plastmasu, no arī skārda bunģas, dienas kārtībā ir vairāk kā 10 gadu. Tomēr to līdz šim nav izdevies ieviest gan pirms 10, gan pirms 3 gadiem lielākoties. Tas saskārsies ar spēcīgām iebildēm, ka tas ir dārgi ražotājiem, sarežģīti patērētājiem, kā arī cels cenas veikalos. Vienīgais, kas palicis no plānotā, ir 2 nodošanas punkti Rīgā. Tā jūs par 1 santī var nodot 2 skārda bunģas vai 4 plastmasas pudeles.
Patērētājs nopērk, piemēram, stikla pudeli. Alus pudeli veikalā un samaksā mūsu piedāvājumā 4 santīmus par tādu. Tālāk, kad šis dzēriens ir tikai patērēts, viņu var nest atpakaļ pie tirgotāja un nodot atpakaļ tirgotājiem, saņemot atpakaļ šos 4 santīmus.
Biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga pagājušo gadu veica kārtējo pētījumu, secinot, ka depozīta sistēma Latvijā var ieviest. Tas nozīmē, ka arī PET pudeles un skārdenes varētu nodot pret samaksu, bet tālāk izlietotās preces varētu pārstrādāt un ražotājs izmantot atkārtoti. Maksa par šo pakalpojumu būtu iekļauta jau produkta cenā, turpina zaļās brīvības vadītājs Jānis Brizga.
Tieši šī dzēriena iepakojums ir viena no vērtīgākajām otrreizēju pārstrādājumu resursu sastāvdaļām, jo gan šīs plastmasas pudeles, gan stikla tāri, gan skārdu bunģis ir vērtīgs materiāls, kuru nevajadzētu pazaudēt kaut kur atkrituma poligonos, bet būtu ļoti svarīgi viņu pēc iespējas savākt un pārstrādāt un izmantot atkārtot. Pašlaik likumdošanā bija paredzēts, ka šī depozīta sistēma Latvijā darbojas kā brīvprātīgi, bet ražotāji brīvprātīgā veidā nebija gatavi kaut ko tādu uzsākt pilnā apmērā. Bet es domāju, ka tas notiks līdzīgi, tāpat kā tas darbojas Vācijā, Dānijā, Skandināvijas valstīs, citur. Jā, es nedomāju, ka ražotājiem būs kaut kādas problēmas, kad šī sistēma sāk darboties.
Jau tagad iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus. Papīru, plastmasu un citus atkritumus var nodalīt atsevišķos konteineros. Zaļais punkts, kas par šīs sistēmas uzturēšanu rūpējas, skaidro, ka depozīta sistēma varētu ieviest, tomēr tā ir apmēram 4 reizes dārgāk nekā esošā, turpina zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.
Tad ir tāds jautājums, kas tad ir pašmērķis? Vienkārši principā ieviest depozīta sistēmu vai padarīt Latviju tīrāku? Automāts ir ļoti dārgs, lai veiktu šo vienkāršo funkciju, kā pieņemt pudeli un izdot čeku. Nu, tas nav vajadzīgs, ka to var izdarīt cilvēks. Tā kā depozīta sistēma viennozīmīgi, viņa ir ļoti efektīva no atpakaļ savākšanas viedokļa, ka tas ir ļoti augsts šis te procents, ir, kas atnēst atpakaļ, bet viņa, protams, līdz ar to, ka viņa ir efektīva, viņa ir ļoti dārga. Vai Latvijai vajag tik dārgu sistēmu? Varbūt, ka var iet mazliet savādāku ceļu un pudeles pieņem par naudu, bet neievieš šo tas saucamo tieši depozītu, kad pudeles tiek identificēts. Un vēl plus būs tas, kad varēs arī nodot vēsturiskās pudeles. Un pudeles varēs nodot placinātas.
Zakulis uzskata, ka nevar pārņemt praksi pilnībā no citām valstīm, jo tas bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Igaunijai pirmajos gados depozīta sistēma nesusi zaudējumus. Atkritumu saimniecības uzņēmuma asociācija gan norāda, ka pret jauno kārtību neiebilst, tomēr tā var sadārdzināt preci veikalos, izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolājevs.
Mēs neesam pret to katrā gadījumā. Dabīgi atsevišķi biedri, kas izlikuši vairāk konteinerus atsevišķiem veidiem vākšanai, viss, kas rēķinās, kad būs kaut kāda zaudējuma, ja, bet nu pa lielam tomēr mūsu biedri nav pret depozītu sistēmu. Jautājums, kāda tā būs un vai atkal nebūs kaut kāds monopols, neskaidrs, necaurspīdīgs un viss kaut kur pazudīs.
No komentāriem par depozītu sistēmas ieviešanu kategoriski atsakās dzērienu ražotāji, gan pārstāvniecības, gan uzņēmumu līmenī. Viņi gaidot, kamēr valdībā tiks prezentēta depozītu sistēmas koncepcija, tāpēc par problēmu nerunā. Tomēr savulaik uzņēmumi pauduši skaidrus iebildumus pret izmaiņām. Tas ražotājiem nozīmētu jaunas izmaksas, jaunu un sarežģītāku kārtību un pirmie gadi, kā to rāda Igaunijas pieredze, var nest arī zaudējumus. Lielākoties tiek apelēts pie argumenta, ka jaunā depozīta sistēma būtiski paaugstinās dzērienu cenas veikalos. Lai gan esošā sistēma ar iespēju savākt stikla tarp tiek atbalstīta, bet pudelēm iespēja ieviest savākšanas un pārstādes principu ārpus konteineru ražotāji neatbalstīja. Tam, ka cena varētu pieaugt, iebilst Jānis Brizga.
Ražotāji mūs biedēja ar to, ka cena varētu celties pa 20%. Es domāju, ka tas tādā veidā nenotiks. Es nedomāju, ka tā cena reāli tiks palielināta. Tas, kas mums sanāk, tās izmaksas ir apmēram 1-2 santīmi uz vienu pudeli. Tās ir tās apsaimniekošanas izmaksas, kas varētu būt jāmaksā ražotājiem par apsaimniekošanu. Ja ražotāji izdomā pats palielināt vēl vairāk cenu nekā šos 2 santīmus, tad nu, tā jau būs viņu tālāk vai ne, izvēle. Bet es domāju, ka tas tirgus ir diezgan konkurējošs un līdz ar to tā cena produktiem īsti necelsies.
Brizga uzsver, ka izmaksas, ko prasīs jaunās sistēmas ieviešana, atsvērs tas, ka rezultātā iegūs visa sabiedrība. Vides un reģionālas attīstības ministrs Edmunds Sprūčs uzskata, ka līdz šim sistēma neizdevās ieviest, jo nebija skaidrs, kā tā varētu darboties, kā arī bija jānosaka konkrēts datums, kuram iespējams sagatavoties. Tagad termiņš ir 2015. Gads, kad depozīta sistēmā jābūt ieviestai stikla tarai petpudelēm ar izskārdenēm. Turpiniet Edmunds Sprūčs.
Izpratne šobrīd ir panākta, ir tā, ka tas ir viens operators valstī, ka tā ir bezpēļņas organizācija, kuru veido, kuras īpašnieki ir paši dzērienu ražotāji un tirgotāji, nu, respektīvi viņu asociācijas. Ja, nozara ir vienojusies savstarpēji par iespējamo procentuālo sadalījumu par tām kapitāla daļām, par to, ka arī viņi piedalās šīs sistēmas finansēšanā. Nu, savukārt ministrija atkal no savas puses apņēmusies ir vienoties ar finanšu ministriju, par ko arī nu, tāda neformāla vienošanās, protams, šobrīd ir panākta, ka šeit depozīta maksai netiks piemērots PVN, ka mēs meklēsim iespēju piesaistīt Eiropas struktūra fondus finansējumu ieviešanai. Ja, nu, vēl dažādas tehniskas, praktiskas lietas, kuras jāņem vērā, bet nu, šīs droši vien tās būtiskākās.
Un nauda, ka finansējums tam ir atvēlēts, no kurienes tas varētu būt?
Nu, tas galvenais uzstādījums ir, ka šo te finansējumu nodrošina pats operators. Ja? Bet mēs jau Nacionālās attīstības plānā, piesakot nu, tās iniciatīvas nākamajam periodam, bijām tam paredzējuši arī Eiropas struktūra fondu finansējumu. No struktūra fondu nu, viedokļa tas pilnīgi atbilst struktūra fondu mērķiem, kas vidas nozerē ir paredzēt nākamajam periodam. Tā kā mēs uzskatām, ka no turienes būs iespējams arī nu, valstī tādā veidā piedalīties. Ja? Bet, tās budžeta izmaksas šeit nav paredzētas. Valsts budžeta izmaksas nav paredzētas.
No struktūra fondiem cik liela tā nav varētu?
Mēs runājam par ieviešanas izmaksām visai sistēmai ar apmēram 14 nu, līdz 18 miljoniem latu. Ja? Tāpat laikā mūsu ekonomisko ieguvumu analīze parāda nu, tādus pietiekami tiešus ieguvumus pirmo 10 sistēmas darbības laikā no 20 un plus miljonu latu, kas nozīmē, ka tā sistēma atmaksās 10 gadu laikā. Ja?
Sākumā bet tas, protams,
noteikti, ka pirmais gads ieguldot iekārtās iespējams, ja, bet vai izvietojot šīs iekārtas, nu, pilnīgi iespējams, ka kāds pirmais gads varbūt divi var paiet ar zaudējumiem, bet ne tā, ka tie būtu kādā ilgstošā periodā. Un tai operatīvai darbībai nevajadzētu būt ar zaudējumiem. Ja, tas, kur tie zaudējumi var būt, protams, ir, nu, ka tās ir investīcijas. Ja.
Viens no galvenajiem iebildumiem pirms tam bija tomēr jautājums par cenas sadādzināšanos veikalos tieši par šiem dzērieniem. Tas jautājums ir izcināts.
Nu, ražotājiem jābūt ļoti uzmanīgiem, nu, vai viņi var atļauties palielināt cenu šī rēķina produktiem. Ja? Jā, iespējams, kaut kāds sadārdinājums varētu būt, bet iespējams arī, ka varētu nebūt, jo pirmkārt ražotāji jau šobrīd maksā par šo te iepakojumu savākšanu. Vienkārši tā sistēma ir cita, un tā sistēma nenodrošina to galu produktu, ko mēs vēlamies. Tā nenodrošina sabiedrības apziņu par šķirošanas lietderību, par otrreizējā iepakojuma pārstrādes nepieciešamību un iespējām un vispārējo. Un tā nenodrošina arī tik tīru izeju, kādu mēs dabūt depozītu sistēmas rezultātā. Un, Nu, attiecīgi, tad tās izmaksas tā kā jau ir iekšā. Nu, tagad arī nāk kaut kādas izmaksas klāt, bet nu, ir jautājums, kā viņas ir samērojamas. Un tā starpība, iespējams, nu, nav liela. Ja? Nu, tāpat arī, protams, katrs tirgotājs, katrs ražotājs strādā ar savu kaut kādu peļņu ierēķinātu tajā galu produktu cenā. Un tad ir jautājums, cik liela tā peļņa ir un cik daudz konkurence piespiež no kādas daļas no tās peļņas varbūt arī atteikties.
Bet kā ir tieši patērētāji, viņams būtu līdzīgā stiklataras nodošana vai tas tika attiecās tirgotājiem? Kā
Jā, tad patērētājiem praktiski svarīgākais ir pirmkārt ir teritoriāli, lai tas tiktu nodrošināts, ja, lai jebkuram iedzīvotājiem Latvijā būtu pietiekami tuvu, nu, tikpat tuvu, cik veikals šobrīd būtu, vismaz tikpat tuvu būtu arī kāds šis te taras nu, nodošanas pieņemšanas punkts. Tas pieņemšanas punkts var būt divu veidu. Viņš var būt gan automāts, gan arī nu, cilvēciņš, kurš pieņem to tā fiziski. Ja? Un, nu, tādā ziņā tas ir ļoti līdzīgi, protams, esošajiem taras punktiem. Ministrija neplāno noteikti kādu obligātu prasību vai ir viens vai otrs. Nu, mēs uzskatām, ka tirgus saliks atkal lietas savās vietās. Tādā ziņā, ka tur, kur būs efektīvi, tur, kur būs izdevīgi, tur būs automāts. Tur, kur, nu, protams, tie automāti ir diezgan dārgi, ne? Tā kā ir jābūt noteiktam apjomam, lai to automātu iegādu pamatot. Tur, kur nē, tikpat labi var funkcionēt arī nu, taras pieņemšanas punkts tādā nu, vecā izpratnē.
Kāds jums tas rezultāts izskatās? 80% pārstrāde?
80% ir minimālais, uz ko mēs plānojam, un tas ir drusku atkarīgs arī no tās izšķiršanās par šo te depozīta maksu. Jā, mēs nu, tas ekonomiski aprēķina parāda, ka pie 4 santīmiem depozīta maksas par iepakojumu vienību mēs varētu dabūt kaut kur 80% sākumā līdz 92% nu, 10 gadu periodā, jo jārēķinās ar to, kad iedzīvotājiem gan Nu, nododot šo taru, mēs sagaidām, ka pieaugs gan tas nu, nodošanas apjoms, arvien vairāk iedzīvotāji sāks viņu atlasīt un šķirot, nu, varbūt pat ne tik daudz monetāras motivācijas dēļ, bet ir tās apziņas veidošanās dēļ, tāpat arī pieaugs šķiroto atkritumu īpatsvars kā tāds, jo ja jūs kaut kāds viens atkritums nošķirojat, tad cik jums tur tā darba to papīru arī iemestē atsevišķajā konteinerā. Ja? Tā kā tas būs tādā veidā motivators. Ja mēs ejam uz 8 santīmiem, kas, protams, rada lielāku risku, nu, tas ir divas, teiksim, galēji hips, kuras mēs esam analizējuši, ja? Kas, protams, rada lielāku risku cenas pieaugumam precēm veikalos, nu, kaut nelielam, ja? Bet tomēr tad mēs prognozējam, ka ir iespējams savākt nu, ļoti tuvu 100%.
Aprēķina liecina, ka Latvijā plastmasas iepakojuma patēriņš pēdējo 10 gadu laikā palielinājies par apmēram 4. daļu, un tas ir lielākais nevis svara, bet puteļu ziņā tieši plastmasas patēriņā. Rēķināts, ka pirmajos 3 gados varētu uzstādīt 136 taras automātus, katrs no tiem maksātu 20 000 slatu, bet tie savāktu pusi no izlietotās taras. Latvijā jāskaita tie punkti, kuros strādās cilvēki, kas varēs pieņemt otrreiz pārstrādē paredzētos materiālus. 2005. Gadā vairākā pūs no atkritumiem būtu jāpārstrādā, to paredz Eiropas Savienības normas. Ana Platpīra, Latvijas radio.